haideți să facem un experiment. Intrați pe YouTube și scrieți Dimitrie Cantemir. Printre primele rezultate, ar trebui să găsiți așa ceva. Rezultatele sunt încă și mai numeroase dacă în loc de Cantemir, scrieți Cantemiroglu.
De ce Cantemiroglu?
Conform construcției limbii turce, la diferite nume se adaugă o anumită terminație specifică, așa cum spuneam, limbii turcești.
Care înseamnă fiul lui Cantemir.
Ar fi fiul lui Cantemir, așa s-ar traduce. Este cel mai important compozitor de secol XVIII din Orientul apropiat. Tot ceea ce înseamnă muzica Orientului îl are în istoria muzicii și în studiul obligatoriu și pe Dimitrie Cantemir. El a lăsat cea mai bogată colecție de cântece, muzică de curte, muzică intelectuală, din istoria muzicii orientale. Practic, datorită lui Cantemir, astăzi știm cam cum suna muzica orientală în secolul XVI, XVII, XVIII, pentru că colecția lui acoperă mai mult secole.
Dimitrie Cantemir a fost pentru ceva mai mult de un an de zile domnitorul Moldovei. Cea mai mare parte a vieții a petrecut-o la Istanbul, unde a fost capul cheie. Pe scurt, un trimis al familiilor domnitoare din țările române care l-asigurau în acest fel pe sultan de loialitatea lor. Constantin Răileanu este muzicolog și fondator al ansamblului Anton Pan.
Tatăl lui Dimitrie Cantemir, Constantin Cantemir, cânta la fluier și la caval. Cert este că tânărul Cantemir, care era un copil deștept, nu era străin de aceste instrumente. Ulterior, tatăl îl aduce pe Ieremia Cahavela, care era un călugăr venit din vest cu o educație foarte solidă, care îl va învăța pe lângă științele vremii, îl va învăța și muzică. De ce spun acest lucru? Toți intelectualii vremii știau și muzică și este puțin probabil că acest Ieremia Cahavela să nu fi avut cunoștințe muzicale. Ulterior pleacă la Constantinopol, unde va învăța atât cu profesori în particular, dar va fi și parte din școala patriarhală de la Constantinopol, unde învață științele vremii, iarăși aprofundează, merge mai departe cu filozofie, cu retorică, cu matematici, cu muzică. În paralel merge și la Ederum Humayun, care era o școală făcută de sultan pentru tineri nobili care nu erau musulmani, unde studiază cu profesori musulmani, studiază Coranul, studiază filozofie islamică, știa persană, știa arabă, știa turca otomană, osmană, știa greacă, știa latină.
Așadar, Cantemir și-a început studiile în Moldova, dar nu ar fi devenit unul dintre cei mai luminați oameni ai vremurilor sale dacă n-ar fi ajuns la Istanbul.
Capitala culturală la vremea respectivă pentru noi era acest oraș. Încă nu ne îndreptasem spre Viena sau spre Berlin sau spre alte zone, pentru că noi aici aveam tot ceea ce ne trebuia.
Dar era cel mai mare oraș al vremii? Era probabil era cel mai cosmopolit?
Era într-adevăr cel mai cosmopolit și ce era interesant că există o libertate pentru fiecare religie în parte, existau prevederi clare pentru fiecare comunitate și legislație care nu permita ca cineva să fie agresat. Din acest punct de vedere, într-adevăr, exista o libertate mult mai mare decât și un cosmopolitism mai mare decât exista în Occident. Ori Cantemir, când vine aici, găsește un spațiu propice de a evolua cultural.
În perioada petrecută la Istanbul, Dimitrie Cantemir a scris Cartea științei muzicii după felul literelor.
Kitabul ilmil muzicii ala vejdil hrufat, care se traduce, așa cum am spus, Cartea științei muzicii după felul literelor.
Ce conține lucrarea respectivă?
Lucrarea este structurată în două părți. Prima parte este o parte de teorie. El explică cum trebuie să se educe cel care vrea să învețe muzică și cum era muzica în vremea lui, făcând referire și la cei de dinainte, cei vechi, cum spune el, de
exemplu. Dar ca să rezumăm, e o carte cât se poate de tehnică în care cineva învață cum se produce sunetul, cum trebuie construită o melodie.
Exact, exact, exact. Partea a doua, în schimb, este o colecție de compoziții, unele aparținând Dimitrie Cantemir, iar cele mai multe fiind culese de la compozitori anteriori lui sau contemporani cu el. Colecția este cea mai bogată din istoria muzicii orientale, pentru că are 354 de piese, câteva se repetă, undeva la 350 avem în realitate, dar depășește cu mult orice colecția de până atunci și chiar de după el.
Așadar, asta înseamnă că Dimitrie Cantemir a ascultat acele 350 aproximativ de melodii și le-a transcris până la urmă.
Exact. Și inovația pe care o aducem este că la vremea respectivă, în muzica otomană, în muzica laică, nu exista un sistem grafic cu ajutorul căreia compozitorul să poată să surprindă ceea ce compunea pe hârtie și să poată să lase generațiilor ulterioare.
Și ceilalți să repete ce...
Exact. Și își construiește un sistem grafic cu ajutorul căruia a putut să scrie toate aceste compoziții, și pe ale lui personale și pe cele culese. Sistemul lui este foarte clar, cu toate că n-a rămas în uz așa cum ne-am fi așteptat, el a durat foarte puțin, a fost utilizat și de un număr restrâns de persoane, totuși el poate fi înțeles și cu ajutorul lui noi putem astăzi să știm toate aceste piese din secolul 17 și 18.
Hai să vorbim despre piesele respective. Ale cui erau?
Sunt mulți autori. De exemplu, avem un autor, Agariza, despre care nu avem niciodată nicio informație istorică, dar datorită tratatului lui Cantemira acestei colecții, știm că a existat un compozitor, Agariza, de la care au rămas două piese în colecția lui Dimitrie Cantemir.
Practic avem câteva sute de melodii care au supraviețuit până în zilele noastre mulțumită lui Dimitrie Cantemir.
Exact.
Din cele 350 de melodii, cel puțin 18 au fost compuse chiar de Dimitrie Cantemir. Constantin Răileanu este muzicolog și fondator al ansamblului Anton Pan.
La ce instrumente erau cântate melodiile respective?
Erau instrumente cu un sunet profund, cu un sunet filozofic, am putea spune. Găsim tamburul, care este lăută cu gât lung, care are un anumit sunet. Găsim udul, lăută cu gât scurt, care este și strămoșul copzei de astăzi. Găsim neiul, care are un sunet diafan, este un flaut din trestie, cum spuneam, cu un sunet diafan. Găsim canunul, care are cor și sună ca o harpă, care se ține pe brațe. Avem percuțiile, cum este daire. Noi avem astăzi daireaua, dar noi astăzi o folosim în obiceiurile populare, dar la vremea respectivă ea era utilizată și în muzica de curte. O găseai într-adevăr și în muzica de târg, dar era și în muzica de curte.
Dintre cele amintite, mai mult ca sigur, Dimitrie Cantemir cânta la tambur și la nei. Constantin Răileanu stăpânește mai multe instrumente din vremea lui Cantemir.
Dumneavoastră aveți un astfel de instrument aici.
Da, este un canun. Este,
canun?
Da.
Cum arată?
Numit pianul muzicii orientale.
Acum să nu vă supărați pe mine dacă spun o prostie, pentru un nespecialist aduce așa vag cu un țambal.
El oarecum este și strămoșul țambalului.
Haideți să vedem cum sună.
Se pune pe brațe, se atașează niște unghii speciale din plastic sau pe vremuri se făceau din carapace de țestoasă. Și se ciupește.
Se numește ce am ascultat?
Am cântat un mic fragment din Peșrev Macam Rasta lui Dimitrie Cantemir.
Din motive greu de înțeles, cam toate informațiile de pe internet în limba română despre compozitorul Dimitrie Cantemir s-ar putea tipări pe o coală a patru. Există o singură carte în română despre acest subiect și aceea apărută în 1973. Alte zeci de lucrări sunt în engleză, franceză și, evident, turcă sau greacă. Muzica lui Cantemir e cântată frecvent în Turcia, Grecia sau Iran. În fine, în mai tot fostul Imperiu Otoman, dar nu de puține ori și în Europa Occidentală. La noi, concertele dedicate lui Cantemir sunt o raritate. Dacă v-am făcut curioși, vă invităm să intrați pe pagina ansamblului Anton Pan, unde puteți asculta o parte dintre creațiile lui Dimitrie Cantemir. Formația a și scos un album cu melodiile domnitorului moldovean și la final ascultăm una dintre ele.